Doris Pak tha se kishte parë përparime që nga dita e pavarësisë së këndej, por ajo tha se donte të dërgonte edhe disa mesazhe institucioneve të Kosovës për një angazhim më të madh në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe përmirësimin e gjendjes në pjesën veriore. Një shqetësim tjetër nënvizoi Pak është edhe gjendja në drejtësinë kosovare.
The ombudsperson is very much needed.
Avokati i popullit është shumë i nevojshëm. Shpresojmë që kuvendi t'ia dalë të marrë vendim për zgjedhjen e tij, sepse ka aq shumë probleme që duhet adresuar përderisa gjyqësori në Kosovë ende nuk funksionon si duhet, ka thënë Doris Pak. Ajo përshëndeti shtrirjen e Euleksit, duke vlerësuar këtë në interes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Euleks is needed to improve the democratic structure of Kosovo. To improve the judiciary.
Euleksi është i nevojshëm për të përmirësuar strukturat demokratike të Kosovës, për ta përmirësuar drejtësinë në mënyrë që të zgjidhë rastet që ende nuk janë zgjidhur nga UNMIK-u. Ka ende raste që duhet të zgjidhen, ka thënë Doris Pak. Ndërkaq, lidhur me gjendjen në pjesën veriore të Kosovës, ajo tha se në veri janë duke bashkëpunuar në mënyrë të çmendur grupe kriminale shqiptare dhe serbe. Ata po e përdorin veriun e Kosovës për të bërë gjëra të këqija, theksoi Doris Pak, që këto dukuri të luftohen dhe parandalohen Kosovës i duhet Euleksi, theksoi ajo. Jo, Pak i ka bërë thirrje dhe Beogradit që të inkurajojë serbët të përfshihen në institucione dhe të marrin rolin e tyre sidomos në procesin e decentralizimit. Mos integrimi serbëve sipas saj ka të bëjë me Beogradin përderisa Prishtina, theksoi Doris Pak, ka treguar vullnet të mirë që të përfshijë ata. Në anën tjetër, udhëhecit kosovar thanë se u kanë ritheksuar eurodeputetëve zotimin e tyre për të ndërtuar një Kosovë demokratike e cila synon të jetë gatshme për integrime euroatlantike. Presidenti Fatmir Sediu tha se përkushtimi institucioneve të Kosovës është që të gjithë qytetarët të ndjejnë Kosovën si shtetin dhe vendin e tyre.
Ne themi gjithmonë se mbetim zotuar në përkushtimet tona që Kosova të jetë një vend i demokracisë, me vlerat më të mira të saj, vendi për gjithë qytetarët, me kujdes veçantë për minoritetet,
tha presidenti Fatmir Sediu. Ndërkaq, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova po i afrohet Evropës dhe se kjo sipas tij do të dëshmohet edhe me procesin e fizibilitetit kur Komisioni Evropian do të studiojë përparimet në Kosovë për të parë se ku ndodhet ky vend në procesin e integrimeve.
Kosova është zotuar shtesë përpara, qeveria do të gjithë pa obligime se do të nga autoriteti i saj do të Kosova të shpërndajë të mirë në 10 vitin nga Bruxelles dhe hapit perspektives evropiane.
Eurodeputetja Doris Pak ka takuar edhe ministra e deputet kosovar. Ajo i siguroi përfaqësuesit e institucioneve se Kosova mund të llogariste Parlamenti Evropian, duke i rekujtuar se ishte ky institucion ai që me shumicë votash pati përkrahur planin e Ahtisarit, i cili sot është në bazë e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.